SBS Radio.
Umabot na sa hindi bababa sa 20 ang nakuhang bangkay mula sa pagguho ng lupa sa Naga City, Cebu. Siyam ang naitalang sugatan sa insidente. Hanggang hating gabi ng Huwebes, hindi tumitigil ang mga rescuers sa paghuhukay at paghahanap ng mga natabunan sa pagguho. Inaasahan umano ng mga otoridad na aakyat pa ang bilang ng mga nasawi dahil pinaniniwala ang maraming taong natabunan sa guho. Nangyari ang pagguho sa isang barangay na malapit umano sa quarry site sa Barangay Tindulan kahapon ng umaga. Iba pa ito sa mga landslides na dulot ng nagdaang bagyong Ompong sa Hilagang Luzon. Sinabi ni Bureau of Fire Protection Region 7 Director Samuel Tadeo na kabilang sa mga namumuno sa search and rescue operations, may mula 20 hanggang 25 bahay ang pinaniniwala ang natabunan sa pagguho. Aminado si Tadeo na nahihirapan ang mga rescuers dahil sa paglambot ng lupa. Nangyari umano ang landslide kasunod ng magdamagang pagulan sa lugar.
Ang makakaano po dito na bahay po na natabunan is more or less mga 20 or 25 po siguro na bahay po ito. Medyo nahirapan lang po kami sa pagkukuha po ng mga biktima natin gawa ng malambot po
yung
lupa.
Yan ang tinig ni Bureau of Fire Protection Region 7 Director Samuel Tadeo. Samantala, tuloy pa rin ang retrieval operation sa malaking landslide na naganap sa Itogon Benguet sa kasagsagan ng bagyong Ompong. Gumuho ang bahagi ng bundok sa Barangay Ukab na sinasabing dating pinagmiminahan ng Benguet Mining Corporation. Sa lumang minahanumano sa bundok, nagtago ang maraming minero at ang kanilang pamilya sa kasagsagan ng bagyo. Sa kasawi ang palad, nagkaroon ng malaking landslide sa bundok dahil sa malalakas at walang tigil na ulan. Hanggang kahapon, nasa 29 ang bilang ng mga bangkay na na-recover sa guho. Tuloy pa rin ang recovery efforts sa Hilagang Luzon matapos ang malakas na bagyong Ompong. Sa kabuuan, umakyat na sa 88 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyo. 64 ang nawawala habang 70 ang sugatan. Mahigit 12,000 tao ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Hanggang noong Martes, baha ang ilang lugar sa Bulacan, Pampanga at Pangasinan. Ang pinsala ng bagyo na monitor sa mga lugar sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa Cordillera Administrative Region at sa Metro Manila. Sa ibang balita, inaasahan ng malawakang mga kilos protesta ngayong araw na gagawin ng iba't ibang grupo sa lungsod ng Maynila. Ito ay bilang pagunita sa 46 na deklarasyon ng batas militar sa Pilipinas. 2 malalaking grupo ang magsasagawa ng mga pagkilos ngayong araw. Ito ay ang United People's Action at ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Libo-libong mga pulis ang ipakakalat para magbantay sa kaayusan ng mga pagkilos. Nakipag-ugnayan na umano si National Capital Regional Police Office Chief Director Guillermo Eliazar sa mga leader ng mga demonstrador para tiyaking payapa ang kanilang mga aktibidad. Nangako si Eliazar na magpapatupad ang mga pulis ng maximum tolerance sa mga magpoprotesta.
Siyempre, tuloy yung ating pakipag-ugnayan sa pati pang ahensya ng ating pamahalaan, pati na rin po yung sa intelligence community. Tuloy po yung ating pag-monitor para kung sakali man po, magawa natin ang karapatang aksyon. Kami po ay nakipag-usap na, nakipag-dialogo dun sa mga leaders ng mga grupo na lalahok sa kilos protesta. Nagkaroon po ng kasunduan at naglakad kami ng mga alituntunin na dapat ay sundin. So, yun po kanilang mga request kung saan sila ay magdaraos ng kanilang programa ay ating pong alalayan sila doon para hindi na magkagulo pa.
Yan ang tinig ni National Capital Regional Police Office Chief Director Guillermo Eliazar. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.